neka udruga. Vien kolēģi, klātesošie, klausītāji, skatītāji, 23. janvāra 2024. gads, īpašums komitejas sanāksme. Esam pie pirmā jautājuma, pie darba kārtības, vai kādam ir jautājumi vai priekšlikumi vai kāda debata par darba kārtību. Ja nav, tad aicināšu nobalsot par darba kārtību. Lūdzu. Paldies par nobalsojuši. 5 pret, atturas nepiedalās nav. Esam apstiprinājuši darba kārtību. Un vēršamies pie otrā jautājuma par nekustamā īpašuma Ošu iela 3A Valdonē, Čekavas novadā atsevināšana. Un vārds Vinete Jālucē. Labdien, Vinete!
Jā, labdien! Tātad pašvaldība ir saņēmusi nomnieka iesniegumu ar lūgumu atsavināt viņam iznomāto zemi, uz kuras atrodas ierosinātām piederošu būvju īpašums. Tātad šis zemes gabals atrodas Baldonē un ir 2857 kvadrātmetrus liels. 2015. gadā Baldonas novada doma iznomāja šo zemes gabalu ierosinātājiem ar apbūves tiesībām. Tad, kā jau minēju, zemes gabalā atrodas iesniedzējiem piederošu ēku būvju īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas jaunbūves. Tad, atbilstoši vērtētai atskaitei, īpašuma patiesā vērtība ir 21 200 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 21 400 eiro. Iesniedzējs tika informēts par šo cenu un ir piekritis iegādāties īpašumu, veicot visu summas apmaksu uzreiz. Attiecīgi ir sagatavots lēmumprojekts par šīs zemes gabala atsavināšanu. Ierosinātājiem aicinu atbalstīt. Paldies!
Jā, paldies. Tā laikam viss skaidrs. Tādam būs jautājumi vai priekšlikumi vai debatas. Redz, tad balsosim. Pēc balsošanas par nobalsojuši 5 pret, atturas nepiedalās nav. Projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4 Baldonē, Čekavas novadā atsevināšanu. Lūdzu, Vineta, turpini ziņot.
Jā, šis lēmumprojekts ir par zemes gabala atsevināšanu izsoles ceļā. Tātad zemes gabals arī atrodas Baldonē, tas ir 1238 kvadrātmetrus liels. Savulaik viņš ir ticis iznomāts ar apbūvi, bet nu, tā kā cilvēks līdz grozījumiem civil likumā nebija uzsācis nekādas darbības, un arī viņam bija nomas parāds, pašvaldība uzteica nomas līgumu, un šobrīd mēs viņu atsevināsim caur izsoli. Tātad zemes gabals ir 1238 kvadrātmetrus liels. Atbilstoši vērtētāji tirgus vērtības atskaitē tā tirgus vērtība ir 26 300 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nekustamā īpašuma nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākums, ir 26 500 eiro. Tad izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē laika posmā no šī gada 12. februāra līdz 13. martam. Tad izsoles solis būs 100 eiro, un izsoles komisija esmu atstājusi tā, kā mums iepriekš bijis. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debatas, balsosim. Lēdz balsošanu par nobalsojuši 5 pret, atturas nepiedalās nav. Lēmumprojekts ir atbalstīts. Numur 4 par nekustamā īpašuma Kūdra, Baldonas pagastā, Čakavas novadā atsevināšanu. Lūdzu, Vineta.
Jā, šis arī ir lēmumprojekts par izsoli. Mēģināsim izsolīt 10,23 hektārus lielu zemes gabalu Baldones lauku teritorijā. Tad zeme iepriekš tika izmantota lauksaimniecībai, arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķis šobrīd ir, kas ka lauksaimniecība izmantojamā zeme, bet tās plānotā atļautā izmantošana ir rūpniecības teritorijas. Tātad tirgus vērtība šim zemes gabalam ir noteikta 77 000 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 77,250 eiro, kas būs arī šī īpašuma izsoles sākuma cena. Tad līdzīgi kā iepriekšējā zemes gabalā tiks izsolīts, izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē, tajos pašos datumos no 12. februāra līdz 13. martam. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Lai jautājumu, priekšlikumu, limitas, balsosim. Lai balsošanu, par balsojot 5, pret atturas nepiedalās, nav, ir atbalstīts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Akmeņkalnu Pūkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsavināšanu. Turpinām, Vineta.
Jā, tātad šis savukārt zemes gabals savulaik bija piešķirts lietošanā fiziskai personai, kurā šo zemes gabalu neprivatizēja, bet izmantoja nomas pirmtiesības un nomā šo zemes gabalu no pašvaldības. Tad atbilstoši publiskas personas mans atsevināšanas likumam, šī persona var ierosināt atsevināšanu un nomnieku pilnvarotā persona to ir arī izdarījusi. Tad zemes gabals atrodas Ķekavas pagastā, Pulkarnē, un ir vienu hektāru liels. Uz zemes gabala atrodas ierosinātājam piekrītoša kadastrā nereģistrēta pirtsēka un saimniecības sēka. Atbilstoši vērtētai atskaitei īpašuma patiesā vērtība ir 30 000 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 30 280 eiro. Iesniedzējs tika informēts par šo summu un ir piekritis iegādāties šo zemes gabalu par to nosacīto cenu, bet lūdzu ļaut šo summu nomaksāt 5 gadu laikā, kas ir maksimālais termiņš nomaksas pirkuma līguma atbilstoši publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. Līdz ar to ir noformēts lēmuma projekts par zemes gabala Akmeņkalni atsavināšanu par summu 30 280 eiro, paredzot, ka šī summa tiks samaksāta līdz 2029. gada 30. janvārim. Paldies, aicinu atbalstīt atsavināšanu.
Jā, paldies. Lai jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsojam. Lēmts balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Vara lauki, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsavināšanu. Lūdzu, Vineta.
Jā, šis ir atkal lēmuma projekts par izsoli. Tātad zemes gabals Vara lauki atrodas Ķekavas pagastā un ir 1,03 hektārus liels. Tas ir lauksaimniecības zemes gabals. Tā tirgus vērtība ir noteikta 35 000 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 35 300 eiro, kas būs arī šīs zemes gabala izsoles sākuma cena. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē, arī iepriekš minētajos datumos. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsojam. Lēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts. Numurs 7 jautājums par nekustamā īpašuma radiotehnika 70 Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsavināšanu. Vineta, lūdzu.
Jā, pašvaldība tika saņēmusi iesniegumu no šim zemes gabalam blakus esošā zemes gabala īpašnieka ar atsevināšanas ierosinājumu. Tātad zemes gabals ir novērtēts, tas ir zemes gabals Dzērumos un tas ir 0,06 hektārus liels. Zemes gabala tirgus vērtība ir 7 600 eiro. Savukārt novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 7 820 eiro, kas arī būs izsoles sākuma cena. Aicinu atbalstīt izsoles rīkošanu. Paldies!
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Atbalstīšana par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir pieņemts. Jautājums numur 8 par nekustamā īpašuma Vecupes iela 7 Baldonē, Ķekavas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Vineta.
Tātad 2023. gada novembrī doma lēma par zemes gabala atsavināšanu. Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē laika posmā no pagājušā gada 7. decembra līdz šī gada 8. janvārim. Pieteicās viens interesents, jeb dalībnieks, kurš veica šo vienu nepieciešamo solījumu, kas rezultējās ar summu 45 700 eiro. Izsoles dalībnieks ir pilnībā norēķinājies par nosolīto īpašumu, tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju. Paldies!
Jā, paldies, Ineta. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Slēgt balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir atbalstīts. Nākamais. Vinas laikam, paldies. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Depkina Rāmavas muiža zemes un apbūves Rāmavas iela 9 Rāmavā. Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nomas tiesības rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu. Un lūkšu ziņot Olga Marčenko. Lūdzu, Olga.
Labdien, paldies! Šā gada 18. janvārī pašvaldības telpās norisinājās nomas tiesības izsole uz minēto, iepriekš minēto nekustamo īpašumu, kas sastāvēja no zemes un ēkas. Izsoles objekta sākuma cena bija noteikta 2090 eiro mēnesī bez PVN. Izsole noslēdzās ar 48. soli, kurā piemērs pieminēt, ka bija piedalījās trīs pretendenti, un dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, tas ir 4490 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kas arī kalpos kā nomas maksa mēnesī. Līdz ar to lūkšu apstiprināt lēmumu projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un noslēgt līgumu ar izsolē uzvarējušo pretendentu, kas ir minēts arī lēmuma projektā. Paldies!
Paldies! Mums kādi jautājumi, priekšlikumi? Jautājums?
Viens jautājums. Iespējams, ka tā ir neprecizitāte, bet vienā no dokumentiem, kur šis izsoles dalībnieku saraksts, tikai tabuliņā ir pēdējā solītā cena, tik un tik eiro par kvadrātmetru. Nu, tabuliņā skatāmies, un tad ir parādīta šī summa 4000. Skatoties pēc tabulas, varētu saprast, ka šī summa ir par vienu kvadrātmetru. Ir pielikums pievienoties.
Tas ir sarakstā, izsoles dalībnieku sarakstā?
Jā. PDF failiņš.
Pēdējā solī cena eiro, ja šķērsvītra kvadrātmetrs.
Nu, tad varētu saprast, ka tā cena ir par kvadrātmetru.
Nē, tā nav cena par kvadrātmetru.
Nē, tā šeit tā nepēc tā, nu, iespējams tajā tabuliņā. Tā ir vienkārši, nu, tā ir pēdējā solī tā summa, jā.
Tā ir tehniskā neprecizitāte, jā, tā ir kļūda, tur nav kvadrātmetrām. Bet izsoles protokolā viss ir precīzi. Jā, viss ir, jā, šeit ir izsoles dalībnieku sarakstā, šeit ir kļūda, jā. Ir nepieciešams veikt precizējumu, labojumu, vai mēs atstājam, kā ir?
Protokols jau pasaka, vienkārši tā. Jā. Varbūt, ja tas tāds standarts blāk, tad, nu, pievērst uzmanību citreiz, vai nav tā, nu, lai nejauc kādam galvu. Tā ir.
Un pašiem arī.
Tieši tā, jā.
Jā.
Jā, labi, paldies. Labūt jautājumi. Priekšlikumi, debats. Balsosim. Paldies. Slēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Mums līguma slēgšana ir atbalstīta. Nākamais jautājums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzintara zeme, Ķerkavas pagastā, Ķerkavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Persona ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, kas tika noslēgts ar termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim. Diemžēl viņa vērsusies ar iesniegumu pēc līguma darbības beigām. Līdz ar to pastāv šaubas, vai mēs drīkstam, vai mēs varam noslēgt ar personu jaunu līgumu, ņemot vērā, ka viņas deklarētā dzīves vieta ir ārpus Ķekavas novada teritorijas. Un ņemot vērā mūsu nesen pieņemto salīdzinoši nesen saistošos noteikumus, tad pretendēt uz tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu var persona, kuras deklarētā dzīves vieta ir Ķekavas novada teritorijā. Lēmuma projekts ir sagatavots ar pozitīvu atzīmi, kad ar lūgumu atbalstīt, bet es vēlos vērst uzmanību, ka tas nebūs pēdējais precedents, jo mums ir ļoti daudz uz doto brīdi aktīvi darbojoši līgumi, kuri subjekts ir nav Ķekavas novada iedzīvotājs un deklarēta persona. Līdz ar to mēs vēl saskarsimies ar šo problēmu, ir nepieciešams saprast, vai ir kaut kāds pārejas laiks, ko mēs izmantojam, vai mēs tomēr atsaucoties uz noteikumiem, mēs neslēdzam, atsakam, vai ja persona pagarina iekš vēl līguma darbības laika, tad mēs varam nākt pretī, un ja nav rindā stāvošo pretendējošo šo vietu, tad mēs tā kā pozitīvi pieņemam lēmumu. Paldies!
Jā, paldies, Olga. Man liekas, tas būtu ļoti nepareizi, ja mēs ar darbu grupu esam strādājuši, mēs esam gatavojuši saistošos noteikumus, mēs esam izgājuši visu to ceļu, apstiprinājuši, un tagad mēs paši, nu, pie pirmās iespējas sākt viņus pārkāpt. Tāpēc es esmu ierakstījis priekšlikumu, kad komitejas atzinums būtu atteikt iesniedzēju, nu, un pamatojoties tieši arī uz šiem saistošajiem noteikumiem. Numurs 16 šķērsvīti 2023 tāds būtu mans priekšlikums. Jo nevar kāds būt vienlīdzīgāks par citu un draugu. Tā, no manis tas ir viss. Varbūt kolēģiem vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi. Vai debatē. Ja nav, tad es aicinātu balsot par manu priekšlikumu. Lēdz balsošanu. Var nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Un tad sanāk, ka mums par šo jautājumu laikam vairs nav jābalso.
Paldies.
Paldies. Domāju, ka mēs šim laikam pavērt izskatīšanas polu.
Viņš negāja iet tālāk. Zatūt viņš atzīm. Var pārēt nākamā.
Nē. Viņš man rāda.
Jā, tu līdzās mēs pēc.
Pardon. Jā. Jā, ir. Jā, paldies. Viss kārtībā. Nākamais jautājums par grozījumiem Ķekavas novada domes 21. gada 8. decembra lēmumā numur 31 par Latvijas platības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2022-2026. gads. Lūkšu ziņot.
Jā, es esmu ziņā, kurš viņu cēlā.
Kāpēc ne no šejienes?
Nē, es
Lūdzu, lūdzu, piedalās.
nav problēma. Čekas,
Es
vienais
vienkārši.
ir.
Kolēģiem būs
Čau.
jāatrod galvas ļoti.
Labi. Labi, labi, labi. Un tā, pēc iepriekšējā gada monitoringa datiem, 23. gada, esam identificējuši vēl 12 nekustamos īpašumus, kurus vēlamies pielikt iekšā šajā plānā. Nu, pavēlam tie. Tā lai es varētu pateikt, ka tam īpašumam kaut ko divi tādi nedaudz lielāki un pārējie ir tādi, nu, abūs gabali tādi, 1000-2000 kvadrātmetri. Nu, tā. Tas ir tā arī viss. Jā, ne tur
Ļoti
īsti
tā.
daudz ko komentēt.
Ļoti foršs plāns, ļoti jauks. Man īpaši patika viens punkts, kad jā, pašvaldības pārstāvis ierauga kaut kur ziedošu latvāņu lauku, viņš viņu nopļauj. No tā, lai izsakoties, pašvaldība nopļauj un rēķinu piestāda īpašniekam. Cik mēs pagājušajā gadā kaut ko tādu esam veikuši?
Mēs pēdējo reizi to esam veikuši pirms kaut kādiem 2 gadiem, varbūt pat pirms 3, ja? Jo visi īpašnieki agri vai vēl tomēr ir nopļāvuši, ja? Nu, kā lai saka, tos latvāņus, un nav bijis nepieciešams piestādīt, bet tiem, kam mēs esam, nu, piestādījuši iepriekš, ja? Viņi arī ir samaksājuši. Tur tā piestādīšanas procedūra diezgan sarežģīta ir. Un, gan Latvijas vēstnesī tur jāliek iekšā, gan vēstules jāraksta, un tad it kā jāpieņem arī lēmums, ka mēs to izdarām. Un tajā pašā laikā kaut kādā mirklī pa vidu tas īpašnieks saprot, ka tu vienkārši viņš viņu nokļaut. Ja, arī nu, tā faktiski esam gan likuši un esam arī saņēmuši to naudu, bet nu, tas tā kā nav.
Jo pagājušajā gadā mums bija skaista situācija, ka mums pašā Ķekavas pilsētā bija nu, tā tiešām skaita ziedošu latvāņu. Tas stāvēja, manuprāt, kaut kādu mēnesi vispār nekustināt.
Nu, nekustināt, tad viņi vizuāli izskatījās. Mēs ar viņiem strādājām, es viņus, protams, aizsūtīju gan uz policiju, un viss tur notika pēc plāna, bet nu, tā viņi bija.
Jā, kurš bija pirmais? Andri, jā.
Jā, nē, es izmantoju pašu, ko komitejas vadītājas kundze minēja par Ķekavas centru. 5. sestais, es skatos, Ķekavas dārzs. Tas varētu būt tas, jā? Ķekavas dārzs, tas nozīmē to, kur centrā ir. Jā. Tur nav kaut kādas, nezinu, tur nevajag kaut kādas papildus pasākumus veikt, ja tas ir centrā, ka tur
Mums pašiem
nezinu,
pastāv bija
vērts.
upīt, gar upīt,
Zin
bija
kā,
skaisti iedos Latvāņu.
ar tiem nu, pasākumiem ir tā, ka tur to ķīmiju mēs centrā izmantot nevaram, tie ūdeņiem mēs izmantot nevaram. Vienīgā lielam tā metode ir ierobežošana un pļaušana. Ja? Un tas ir īstenībā tas labākais. Un arī ir jau varianti, kad var izmantot arī tur visādus lopus, kas viņu sēta, tur aitas un govis, ja? Bet nu, mums nav tie lauksaimnieki šeit tā, kas to visu to darītu. Ja? Jā, bet pēdējā laikā mums ir tā, ka mēs piedāvājam īpašniekiem, dodam informāciju, kad izmanto indēšanas metodi, ja, un viens uzņēmums ir no Liepājas, ko es tā, nu, tā kā iedodu viņiem, jo viņiem ir rezultāti. Un tad nu, tas cilvēks ar to dara. Viņš noslēdz ar viņu līgumu, vairāki to ir jau izdarījuši, arī te patās tāds. Ot, visu laiku bija liela problēma, un mums braucot uz Ziemeļielu, uzreiz pa labai rokai, tur aiz siltumnīcām, tur tas viss pleķis bija liela problēma, tur, kur tie zirgi ganās, ja? Un pagājušo gadu es tikos ar to īpašnieku un pierunāju viņu, ka viņš varētu tomēr ņemt to Liepājas variantu, kad mēs viņus noindējam. Tas ir diezgan dārgs pasākums ar 300-400 eiro hektārā, ja? Bet nu,
Ieguvums ar vērā nemaz.
jā, bet viņš sākumā,
Neindēmās.
pagājušajā gadā viņš neindēja, bet šogad viņš indēja, ņemot vērā to, ka viņš pieteicās tās 90% atlaidei, ja, un tā kā viņam tur ir komerc apbūve, tad tie 90% nu, viņam atspēlēsies, viņš vinnēs uz to. Ja. Nu, respektīvi, nav tā, ka kādam ir lauksaimniecības zeme, kur nodoklis ir tik maziņš, un mēs iedodam to 90% atlaidi, un tad viņam tāpat negribas pļaut, jā, bet mums ir jāpiesaista pašvaldības policija un tādā ziņā.
Jaunie, ko minēja, jaunie zemes gabali tie pēdējie, tai tabulā sarakstā vai
Jā, pēdējā
pēdējie
tabula.
12,
Jā,
jā?
nē, viņi ir, nu, šitie te no 56 līdz 77, tajā Latvāņu plānā, pēc tam mēs viņus konsolidēsim un ieliksim iekšā. Tur Latvāņu plāns, tajā lēmumā viņi būs.
Tā lēmumā,
Jā.
es skatījos to tabulu, kur visi zemes gabali uzskaitīt.
Jā, tur ir.
Man liekas, ir kaut kā pa tādām grupiņām
Jā.
ielas.
Teritorijā,
Tā
tā.
teritorija.
Kurā vietā tie jaunie zemes gabali lielākoties ir tajās teritorijās?
Viens īstenībā ir Gotfrīdiņa. Varbūt tu zini, tur kaut kur diezgan. Tas ir Troksilā, tur sanāk tam vienam grāvim, kas ietek Osolda kanālā, gar grāvju malu. Viņi nav daudz, bet nu, viņi ir tur pa kādam. Ja, tur tas saimnieks patiesībā drīz tikšos ar viņu bija satuna. Tālāk viens ir Žagaru iela, tas atkal ir īpašums, kas ir Baltā māja. Tur, ka brauc uz Uz Baldonas puses uzreiz pa labai rokai tur atklājās viņi tādā ziņā, ka nozāģēja kāds tur mežu un viņi tur jau sen ir, vienkārši viņi nebija zināmi un tad līdz ar to viņš un kāds tur bija saparcelējis, tāpēc arī pa gabaliņiem. Tad vot viens īpašums, Mālu iela 22, tas ir Odu kalnā, tas tāds diezgan paliels un tur ir arī komerca apbūve. Un tas ir tam īpaši, starp apļiem viņš ir īpašuma modiņa blakus.
Tā nav zem elektro...
Nē, zem elektro līnijas, nē, nē. Un Sīmaņi, tas atkal ir, varētu pateikt, tas ir Inešu ielas uz Zanzibāru, ka brauc tur, kur Inešu ielas tāds kvartāliņš, ja, kur aiz starp Līgām un Inešu ielu tur gar, arī garu ir. Tie,
bija pļaus, vismaz tītīgi tur kāds bija tīnījies, tur bija pļaus vasarā.
Ir, jā, un tur arī tas... Šitai pusītē, laikam, tā Večupes iela 3, tur arī ir saparcelēts 1, 3, 5, kaut kādi 4 īpašumi, un ar vienu tikos aizbrauc apskatīties, jo pa vasaru mēs to visu izrunājam, kad liksim klāt, un tā arī liekam.
Ingrējā.
Jā, es tevi jautāšu otru planā saules ielu. Te es redzu, ir vienkārši saules iela, un konkrēti saules iela 36, es dzīvoju pretī tam nelaimīgajiem. Iztirstējā mežā.
Liela zemes gabals. Ja,
tur ir nenorma. Kas ar viņu notiek? Vai tur kādreiz ir likts kāds sots? Vai vien, tur ir kādreiz?
Pašreiz man grūti komentēt, jo es nododu informāciju pašvaldības policijai.
Kas netiek darīts? Tas ir...
Tas konkrētai vietai, kur nocirta mežu, tur ir pagājušo gadu, ja nemaldos, mainījies īpašnieks.
Jā.
Un viņš ir ļoti aktīvs. Un tādā ziņā, kad viņš ir noslēdzis līgumu ar šo pašu indētāju, kā es minēju, un pagājušo vasaru.
Nekas ne tika nerīt.
Un to varbūt mēs ne par to runājam, bet tieši tur, kur ir, tā lai saka, kur meši nozīmē.
Jā, jā, tā es tieši tur pretī dzīvoju viņu.
Nē, nu tur bija gan, nē, bija. Varbūt jūs runājat par nākošo, kas ir tuvāk uz to pusīti, tur ir, starp citu, mūsu bijušais kolēģis, par to ir lielāks problēmas.
Nē, sausies
36. Es domāju, ka viņš jau viss jau katru gadu.
Tur jau neko nevar reāli izdarīt. Tur ir sakrītuši ļoti, tur ir nu, krimināls stāvoklis. Tur vispār nevar cilvēks ieiet. Ko tur var vispār izdarīt?
Nu, tas ja Latvāņi jauk mežā, un tas ir izcirtumā, viņi tikai atsevišķi ar trimeri katru tādā veidā.
Es pati personīgi brīdī iekšā viņā rūk.
Kanalizācija grāk.
Nu, nevis novad, novad.
Kan jau ka melarācija.
Melarācija ir melarācija.
Kan es labāk.
Melarācija ir.
Jā.
Un pati kapāja viņš nos.
Melarācijas grāvis pieder pašvaldībai, ja es runāju par to, kas iet gar Odu kalni. Un tos tur regulāri notiek pļaušana. Mums ir ielikts viņš kopēs.
Par to mēs vēl
Par
to es jau arī cīnījos tur ar pļaušanu. Es, nu, es redzu, kas tur notiek, un nekāda pļaušana tur pat nevar notikt, jo tur ir nelaimīgā barjera uzlikt, aiz kuras vienkārši nevar.
Es zinu, par ko es runāju, es tomēr teiktu, ka tur
var notikt. Tu vajag kaut ko izdomāt, jo es vēl šovasar netaisos.
Nu, tad varbūt kaut kādās lielās talpas ietvaros, varbūt tās var tāds pieteikties un ar labstām izdurt ārā tos. Varbūt jums ir kaut kāda glitīte, kas
tur nav.
Mēs varam vienkārši palikt darba kārtībā.
Šīs te grāvis ir jāparēc.
Nu, tiekam skaidrībā.
Viņš ir aizaudzis skaidrīt visam vasaras darbā. Vienreiz vasarā viņš jau uz rūdienas pras.
Jā. Es nezinu, par kuru vietu jūs runāju, bet jā. Es aizvēršu apstīšu, tur, protams, es viņu varēju apstīt. Nē, es
to... Jūs sēšu vajag abiem, lai nav pārtas, un vienkārši abiem, tur
nostāvēt.
Vienkārši tad, kad jūs priedes kundzi redziet kaut ko šitādu, uzreiz momentā varbūt tās mēs... Es diemžēl neesmu dzirdējis, jā, un es ir kā esmu... Tā kā šēvis par šito, šerifs par šito lietu, un es cenšos turēt, turēt karogu un cenšos arī aiziet un pats to izdarīt. Man mašīnā maķeta stāvēs, un to daru regulāri.
88. 89. Ko tas nozīmē? Vienkārši visa iela ir ielas.
Godīgi
tur jau
sakot,
tā nav nekas
ielas. Es neesmu skatījies tie, kas ir līdz 100, tika likt iekšā 13. Gadā. Jā, tas ir 10 gadus atpakaļ, un es tā tiem baigi uzmanību, es pašreiz neesmu pievērsts.
Un dikti, jo es par novadu braukāju daudz un dikti, jo...
Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs izziņotu varbūt tādas vietas, kuras es neesmu redzējis, un, piemēram, Baldonē bija kaut kādi jauni, kurus mēs iepriekšējā pielikām, un tagad pie apsikošanas īsti neesmu redzējis, ka nāk klāt.
Mēs varam uzreiz pārdināt, ja mēs redzam.
Pilnīgi pareizi,
mēs varam arī publicēt kaut kur sociālos tīklos, piedzīvotāji aicināt ziņot ne tikai par saviem latvāņiem, bet arī par svešiem latvāņiem.
Nu, tas tāds koks diviem galiem.
Nē, tāks, nu, bet nu, mērķis jau ir kopējs iznīcināt.
Un šeit pat esi tie, kad šī ir nāk klāt šeit. Nu, tā ir tāda sāpīga, tā pļaušana ir skaidra un gaiša, tā ir ierobežošana, ja? Manā privātā īpašumā arī ir latvāņi, nu, es cīnos ar indi, ja? Nu, jau trešais gads un īsti rezultāts ir, bet forši vēl nav, bet mazāk ir. Tas jau tā, jā.
Bet ir
katram vienam, jā, jo tas latvāns jau pats ir tāds monokārtas augs, kurš viņam ir tā kā lasim uzdevums, ja viņš izsēja savu sitrus, tā viņš nomirst, un latvānim arī, ja viņš izsēja savu sēklu, tā viņš nomirst. Līdz tam viņš ir daudzgadīgs, viņš no 2 līdz daudz. Nu tā, interesanti. Jā. Ai, runāt ilgam.
Jā, vai būs vēl kādi jautājumi?
Man specizē par monitoringu laiku no 1. jūlija līdz 1. septembrim. Tas ir laiks, kad apseko, vai tas ir laiks, kurā ir jānokļauj viņu?
Nē, tas ir laiks, kad mēs apsekojam, jo jānokļauj ir pēc MK noteikumiem jau ir nedrīkst pieļaut ziedēšanas. Jā, nu, viņš katru gadu mainās, ja mēs citus gadus iedzīvotājiem rakstījām tādas informējošas vēstules. Jā, devām kaut kādu laiku, ka mēs sekojām līdz. Tad mēs jau dabujām pārmetumus, ka, nu, vecīt vēl nav, jā, nu, tur, nu, beigās tā kā atteicāmies no tās idejas, ka mēs rakstām tās vēstules.
Par mēs tās vēstules rakstīt, tad gādumā.
Bet mēs regulāri liekam tajā, kā es minēju, arī sociālos tīklos un avīzē, ka tuvojas tas termiņš, ka lūdzu tā un tā, un tagad es jau redzu, ka tas lielais latvānim tas... Lielais zieds, kas ir pa vidu un pārējie ir malē, tā kā lielais jau sāk ziedēt, un tad ir īstais laiks īstenībā pļaut. Nopļaus ir ātrāk, ka viņš vēl nav, tad viņš jau apakšā ziedēs, viņam, nu, viņš ir tāds interesants. Un tad arī mēs sadarbojamies tajā brīdī, mēs sadarbojamies ar pašvaldības policiju, ka es viņiem dodu informāciju, ka, nu, vajag sākt. Jā, nu, tie, kas nav vēl izdarījuši, tad viņus paskubināt un... Jo visiem vajag vienā laikā.
Indēt jau labāk, ka viņa maziņa vēl
nav. Indēt, protams, viņš viens no sākumā nāk augšā, tas jādara aprīlī. Pavasarī, kad ir viņš pat zem ceļa, jo viņš kā viens no pirmajiem. Bet ar indēšanu ar to interaktīvo metodu ir viens liels mīnus, kad noindējot viens no noteikumiem ir, kad viņu nedrīkst pļaut pēc tam līdz rudenim to vietu. Ja, ar domu tādu, ka pārņem citas kultūras. Zāle nāk augšā, viss kaut kas, un viņš lēnā garā viņu noēno, un tādā veidā viņš iznīcina. Viņš sākumā iedod to, tam latvānim to indi, kamēr vēl citi, jo viņš atmostas visātrāk, kā citi augi. Mēs esam to redzējis, kā salāti jau sāk ārā, zeme vēl ir brūna, ja? Tad mēs uzdodam indi, tad, nu, kā lai saka, pļaut nedrīkstēt. Bet, nu...
Ja tad viņš arī uzzied, ja viņš ir apindēts?
Nē, tas aiziet nebūtībā, bet nu, pār viņam jau tur ir tie visi draugi, sēklas ir pa pilnām.
Tagad jau tie sodi arī ir diezgan pamatīgi par tiem latvāņiem, ja tā valsts politika īstenībā ir tā diezgan konkrēti to latvāņiem.
Jā, bet cilvēki ļoti daudz arī ir tādi, kas viņi, nu, ne es viņus atvedu, ne man viņi ir, man tas ir apgūtinājums un tā un šitā, un es paņemšu sēklas, izbēršu jums puķi podos, nu, tā ir pēcādi. Tas vēl nav pašreiz. Viņš ir invazīvais augs, bet nu, tas, protams, arī ļoti noplicina zemi. Un jā, tas ir arī... Tas būs nākošais, pie kā mēs noteikti ķersimies. Jo es tikko biju vienā seminārā un... Tas ir augs, tur arī vēl ir spriganes un viss kaut kas, un arī pat ķenots. Jā, ķenots, un tad līdz ar to mēs varam te ilgi...
Diktīvi.
Citām reizēm arī. Jā. Mm. Jā. Šīs replikas jau redz, ka vairs nav jautājumi.
Nē.
Varbūt ir priekšlikumi par zeltplotiņu, jā. Paldies. Es nezinu, vai jūs neesat balsojis. Par nobalsoju 5, pret atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā. Protams, jautājuma numuru 12 par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai. Un man te ziņotājos ir Liesma Gorelova ir uz vietas. Ir. Sveika, Liesma. Lūdzu, vārds tev.
Labdien. Ir saņemts iesniegums no privātu personas par īves līgumu pārslēgšanas uz viņas vārdu. Līgums ar iepriekšējo īrnieci ir atjaunots 2017. Gadā. Persona ir mirusi 2018. Gadā, un, bet diemžēl tikai tagad ir tapis šis te iesniegums no iepriekšējās īrnieces meitas. Bet ņemot vērā to, ka persona ir visu laiku dzīvojusi šajā dzīvoklī un arī godīgi maksājusi šos te komunālos maksājumus, vienkārši savas nezināšanas pēc, tas nav ļaunprātīgi, bet vienkārši savas nezināšanas pēc ir, nu, nav nu pārslēgusi šo te īres līgumu. Ir sagatavots lēmuma projekts, lūdzu atbalstīt. Varbūt piebildīšu to, kad ne apsaimniekotājs, ne Ķekavas novada pašvaldības īpašuma pārvalde manā personā, mēs nepārbaudām, vai un mums arī netiek sniegtas tādas ziņas, vai persona, kas izīrē dzīvojamo platību, ir dzīva vai mirusi. Tas vienkārši nav iespējams. Tā kā arī mēs nezinājām šo faktu, kamēr pati persona mums nepaziņoja, nu, neuzrakstīja šo tie iesniegumu par vīrs līguma pārsliekšana.
Teorētiski mēs nezinām, cik daudz mūsu īrnieku uz papīra dabā nemaz neeksistēja.
Jā, tieši tā. Ne, gan teorētiski, gan praktiski, jo tas nav iespējams. Es pat nezinu, cik bieži man tas būtu jāpārbauda, lai varētu. Un man nav arī tādu pilnvaru vienkārši ielūkoties pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, pārvaldes datos, lai paskatītos, vai cilvēks ir dzīvs vai miris.
Tā, to nevar redzēt arī par tiem, kas ir novadā deklarēti, ja?
Es varu redzēt, bet man nav nekāda tiesiska pamata ielūkoties šī sistēmā un pārbaudīt, vai persona ir dzīva vai mirusi. Es varu ielūkoties šajā pārlūkā tikai tad, ja man ir iesniegums, vai tas man ir, nu, jā, uz iesniegumu pamata.
Nu, labi, šeit tāpat neatrisinās. Tad mēs vienkārši pārslēdzam līgumu uz jaunu cilvēku. Te ir spēkā tie 10 gadi.
Pēc ir spēkā šie te 10 gadi, jā. Jo būtībā viņi jau tur dzīvo, nu, pirmais datums, kas rādās, ir 1973. Gads. Tad, kad droši vien vispār radās šī te pieraksta sistēmu, kad ievadīja kaut kur šos te datus.
Es pēc, jā. Labi, jautājumi. Priekšlikuma debatas. Balsosim. Bez slēdzu balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais jautājums, numurs 13, par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu sūkuma stacijas Santehniņš Katlakalnā, Ķekavas pagasts. Tā, labi. Un lūkšu ziņotāja Icis Ļona Klūdzoja.
Labdien! Sen nav neviens pirkums bijis pareizi. Tātad šeit ir tā, ka ir pirkuma līgums, kur pircējs nopērk tikai ēkas. Un šajā gadījumā ir tā, ka ēkas pieder privātpersonām, bet zeme pieder pašvaldībai. Un tāpēc pašvaldībai pēc civillikuma nav nekādas speciālās normas, ir civillikums, pēc tās ir pašvaldībai pirpirkuma tiesības. Un ir sagatavots lēmumprojekts par to, ka neizmantot pirpirkuma tiesības uz ēkām, kuras pārdot par 4 300 eiro. Lūgums atbalstīt. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Ir tāda situācija, ka jau pagājušajā gadā, kad mēs pagarinājām nomas līgumu ēkas īpašniekam, mēs ļoti apdomājām to iespēju nopirkt to ēku, iegādāties, bet tajā laikā viņa bija atrodama sludinājuma portālā SS.com par gandrīz 10 000 eiro, līdz ar ko tas bija tāds. Tomēr salīdzinoši liela summa. Uz šo brīdi tā summa ir 4 300. Es arī esmu ierakstījis tā priekšlikumu komitejas atzinumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo ēku, uz pašvaldībai piederošās zemes. Jo teiksim tā, ka valsts politika atbalsta dalītāju īpašumu izbeigšanu. Un pašvaldības politika ir pēc iespējas vairāk nodrošināt brīvu piekļuvi pie ūdeņiem novada iedzīvotājiem. Un es domāju, šis ir tieši tas gadījums, kad tas pirmpirkums ir jāizmanto. Un manis tas laikam viss, vai kolēģi vēlas arī izteikties savu viedokli Aigars Vītols, lūdzu.
Man varbūt jautājums tieši īpašuma pārvaldē, ja tik sagatavots šāds lēmums, tad noteikti bija izvērtējums, kāpēc neizmantot tās pirkuma tiesības. Vai tika, tika vērtēts, kāpēc pieņemts tās lēmums neizmantot? Kāds īpašuma pārvaldes viedoklis jā, par to?
Jāsaka, es
Ja.
vienkārši sagatavoju lēmumu projektu. Jums atstāja izvērtēt.
Skaidrs. Bet varbūt ir jākāds no īpašuma pārvaldes, jā, šo argumentu, jā, par šo nedalīto īpašumu piekļuvu pie Daugavas, lai nodrošinātu, lai tas būtu, lai tur nebūtu pašvaldībai problēmas ar to koku īpašumu.
Jā, tad ja drīkst. Drīkst? Jā,
Drīkst, drīkst.
jā. Jā, paldies par doto vārdu. Tātad, jā, saņemot šo iesniegumu, sākotnēji tika sagatavots šāds lēmums, kā viņš jums tātad piedāvāts lemšanai, bet jau pēc darba kārtības izsludināšanas vēlreiz konsultējoties ar mūsu attīstības un būvniecības pārvaldi un vēlreiz pārskatot visas šīs lietas, jā, tad ir skaidrs, ka iespējams arī izmantot šīs te pirmpirkuma tiesības un šo te zemes, šo te būvi nopirkt, jo tādā veidā mēs atbrīvotos no dalītā īpašuma, beidzot, tad zeme un būvis uz tā esoši piederētu vienam īpašniekam, respektīvi pašvaldībai, jo arī šis te būvi īpašnieks nevarētu nekad no mums viņas nopirkt, visticamākais, jo uz šī te īpašumā bez šobrīd tātad apspriestās ēkas atrodas vēl Ķēkavas namiem piederoša kanalizācijas sūkņu stacija. Tātad no šo zemi viņš iegūt nevarētu savā īpašumā. Savukārt mums tas ļautu nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi Daugavai vēl vienā vietā, Ziedonī. Un tā nebūtu kaut kāda šaura tāda gājēja tikai eja, bet diezgan plašs un tāds sakārtots īpašums. Tad es tomēr liecos domāt, ka attīstības un būvniecības pārvaldei ir pareizs redzējums, ka šis īpašums ir vajadzīgs pašvaldībai, lai nodrošinātu funkciju. Un arī sakārtotu šīs te īpašuma tiesības.
Jā, paldies. Paldies. Vai būs vēl kādi jautājumi? Vēl kādi priekšlikumi? Es... Jā, mums tā bija vienkārši. Es neredzu, Jāna, lūdzu, rakstā.
Jā, tā tad, ja nu tiks atbalstīts šāds komitejas atzinums, tad man būtu lūgums papildināt viņu tomēr ar tekstu, kad izskatīs šo jautājumu arī Finanšu komitejā. Kādēļ? Tādēļ, kad virzīt uz Finanšu komiteju jautājumu par pirkumu tiesību izmantošanu, tāds varētu būt atzinums, un paredzot šos te, paredzot pašvaldības budžetā konkrētas līdzekļus konkrētā sadaļā, ja šobrīd situācija tā, ka budžeta nav, ir tehniskais budžets, un faktiski būtu jānorāda lēmuma projektā, no kurienes ņemt šo te naudu, 4300 eiro, lai viņi varētu samaksāt. Un arī attiecīgi papildinot pamatojumu daļu lēmuma projektā ar Finanšu komitejas sēdes datumu. Tā būtu pareizāk. Nevis vienkārši virzīt uz domas sēdi.
Virzīt jautājumu skatīšanai Finanšu komitejai par līdzekļu 4800 eiro tā iegādē aptuveni par domas sēdi, lai viņa Finanšu komitejai. Labi, priekšlikums papildinās, laikam var viņa likt uz balsošanu. Paldies. Tad balsosim par priekšlikumu. Ja mēs esam vērts jau 7 galdā, nepārdruši, mēs bagā nelikt esam. Pies, lēdzu balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atpurs nevienalās nav. Pritā mums arī jāpabeidz, jā. Paldies. Nākamais informatīvais par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Zaļuma prospekts 15 Baložos Čerkavas novadā. Lūdzu ziņojumā, ja.
Jā, paldies. Tad ir ēku un zemes īpašniece uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu saskaņot gan ēku tūmu robežai, gan žogu, gan bruģi, kas ir ielas zonā uzlikts. Un ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka saskaņot ēku attālumu no zemes robežas ar pašvaldību vienai ēkai 1,96 metru, otrai 3,01 metrs, un šie dati ņemti no viņas pašas projekta. Un nesaskaņot žogu un iebraucamo ceļu pārklāšanu ar bruģu segumu. Jā. Zaļu, nu, adrese ir Zaļuma prospekts 15. Paldies, lūgums atbalstīt atzinumu, lai var gatavot lēmumu projektu līdz galam.
Paldies, tad es laikam negaidot Zvaigznes kundi pacelto roku prasīšu. Kādam būtu jābūt tam atzinumam, jo tur jau viņš ir
līdz.
Jā, lēmuma projekts. Projekts ir.
Jā, lēmuma projektu skaņojot es salaboju. Faktiski saskaņojot nu, šo te tuvumu pašvaldības zemes robežai, bet nesaskaņojot žoga un bruģa atrašanos uz pašvaldības zemes. Tas jau ir ielabots iekšā. Lēmprojektā konstatējuši daļā ir minēts, ka nu, tātad zemes izmantošanai nomai attiecībā uz žogu vai arī apbūvas tiesībai, tad ir piemērojams attiecīgs regulējums ministriskam noteikumu un saskaņošanas veidā to nevar izdarīt. Saskaņošanas veidā var tikai nu, to būvju attālumu saskaņot. Tā kā lēmuma projekts ir līdz galam izstrādāts un viņi var droši virzīt uz domes sēdi.
Tā arī ir lēmuma projekts virzīt uz domes sēdi. Aha.
Jā, man tāds procesuāls, un tu man jautājums, jo viņš ir informatīvs, bet ir lēmuma projekts. Tas, man liekas, mums tā pirmo reizi, es kaut ko vajag neatceros, kāpēc.
Nē, tur ir lēmuma projekts, redzīja iekavās.
Jā, bet ja ir lēmuma, nu labi, viss atsāks.
Vienkārši nemocīsimies.
Jā, jā.
Vienkārši lēmuma projekts virzīt uz domes sēdi, tā būs smuki. Man liekas, ka būtu. Tā nemāc būt īsi un konkrēti. Labi, vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi, debaks, procesuāli, piedāvājumi kaut kādi, balsojumi. Jā. Es gan. Skatās. Paldies. Slēdzu veltošanu par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Kā tad ir tagad jābalso par jautājumu, kas ir informatīvs? Jā.
Vēl, ja nebalso par to pašu.
Nu labi,
par dubultu vajag šobrīd, ja viņš
nekļūt. Dubultu nepalīsim.
Par balsojumam, jā.
Tiešām. Lēmas balsošanu, lēmuma projekts atbalstīts ar 5 balsīm par, pret atturis nepiedalās nav. Dodamies pie nākamā informatīvā par būves siltumnīcas izvietojumu saskaņošanu nekustamā īpašumā. Atklēsis numuru 93 dzērumos Čekavas pagastā Lūdzāja ziņojumu.
Jā, šis, paldies, šis lēmuma projekts arī, lēmuma projekts ir arī par ēku tuvumu robežai. Gribētu piešķirt nu, to situāciju, tātad dzērumi un labā pusē no ceļa ir lāčplēsis, un lāčplēsī šie gabaliņi 93. ir tas, kam tās ēks jāskaņo. Un Lāčplēsis 94 ir tas, kurā zeme ir pašvaldībai. Būves piedara privātpersonai, kura ir šobrīd mirusi un kurai ir acīmredzot pārdrauktās lietošanas tiesības, tāpēc arī nav noslēgts nomas līgums, ka viņa mirusi. Ir no būvvaldes man dots tāds... Nu, tāds tā kā informācija, ka tai projektējumai ēkai, kas ir šeit siltumnīca, šobrīd ir te divas siltumnīcas, bet projektējumā siltumnīca ir mazāka izmērā, un tā kā šitās iesnost, un būs cita kaut kāda ēka, kurā ir uguns noturības pakāpe U3, un tāpēc viņai nepieciešam 5 metri attālums no kaimiņu soga vai kaimiņu ēkas. Un nevis tā kā līdz šim mēs šos jautājumus skatījām, kur prasība bija tikai 4 metri. Nu, ir sagatavots lēmprojekts par to, ka saskaņot 4,57 metri no projektējumās ēkas līdz žogam. Paldies, lūgums atbalstīt, dodot atzinumu, ko par šo lēmumu projektu darīt.
Paldies, bet citur ir 4,57 un siltumnīca vēl tikai taps, vai tā būtu liela problēma pavirzīties līdz tiem 5 un nekas nebūtu jāskaņo.
Grūti pateikt. Tāds projekts ir iesniegts līdz ar iesniegumu.
Tā, labi. Zvaigznes kungu komentāri šeit prasītos. Tagad ar kā mēs apgrūtinam vai neapgrūtinam savu īpašumu ar šo lēmumu? Varbūt tiešām tie 47 centimetri iesniegumu iesniedzējiem nebūtu nepārvarams šķērslis, turpēc orto foto izskatās, ka nekas netraucē.
Jā, tātad, kā es norādīju savā skaņojumā, tātad, jā, pašvaldība piekrīt šādam te risinājumam, kā vēlas iesniedzējs, tad faktiski mēs sev uzliekam tā kā ierobežojumu izmantot mūsu zemes gabalu par šiem te 40 centimetriem. Jo atbilstoši ministriem noteikumiem būvju ugunsdrošība, Latvijas būvju normatīvas, tur ir atkarībā no pakāpes U1, U2, U3 šis te attālums, kāds ir pieļaujams starp šiem būvēm. Tā kā šī ir U3, tad, no, ja pašvaldība vēlēsies savā zemes gabalā būvēt siltumītes, tad varēs viņu uzbūvēt tikai 10 metru attālumā no šīs te saskaņotās siltumnīcas, nu tātad 5,40 centimetri. Nu, šādā veidā faktiski mēs apgrūtinām savus zemes gabalus, to es, manuprāt, iepriekš es mēģināju jums jau teikt, un attiecīgi, tad, nu, jums jāizvērtē, bet, protams, šajā gadījumā tie ir tikai 40 centimetri, kas faktiski, nu, jā, prasa pārstrādāt iespējams projektu dokumentāciju. Bet tas neizdarāms nav, to siltumnīcu plāno to var samazināt arī, kā, nu, kā jūs lemsiet, tā būs.
Jā, paldies. Nu, mans priekšlikums būtu šo projektu nesaskaņot, jo, nu, iespējams, ka, ja jau būtu kaut kas uzbūvēts, nu, ko negrasītos pārbūvēt, tad iespējams varētu pakāpties kādu solītu pretī, bet šeit vēl nav kas uzbūvēts un apgrūtināt savu zemes gabalu daļu tā, ka kāds, nu, nav ierēķinājis 47 centimetrus, varbūt vēl nevajadzētu. Es esmu nodrakstījis arī priekšlikumu par to. Jautājumi? Jā.
Jā, man jautājums. Vienā no pielikumiem mēs redzam tādu plānu, ka, nu, pašvaldība zemes gabalā arī ir tāda būva izbūvēta. Tad, jo tā ir esošā būva, tad neatiecās arī šis pats normatīvs, ka no šīs esošās, nezinu, kas tā pa būvi, jābūt 10 metriem. Un siltumnīcām.
Ja var komentāru, tad, ja tur ir monolīta būve, tad tur nav 10 metri, bet atbilstoši tam pašam LVN-am, 7. tabulai, tur viņi ir mazāk. Tur var atvērt jums vaļā. 7. pielikums, nē, bet tabula nosaka to, ka tā tad ir mums... U3 ir siltumnīca, nu, un, ja tur ir U2 vai U1 attiecīgi, vai nu 9 vai 8 metri. Jā.
2,57 robežas kaut kas ar nosaukumu N vai Z, kā uz viņu skatās.
Jā, skatās.
Jā. Vēl kādi jautājumi, priekšlikumi, debats? Aicināšu balsot par priekšlikumu. Mēs par priekšlikumu nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Un pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Un esam pabeiguši visu šodienas 24. gada, 23. janvāra īpašuma komiteja sēdi. Paldies par darbu visiem!